Γεια σας, γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Βασιλείου και είναι η σειρά podcast της Life of the Review. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο The Review, ακολουθήστε μας στο Spotify και στα Apple και Google Podcast.
Είναι τα podcast της Life of.
Λοιπόν, η σημερινή μας καλεσμένη μεριμνά για τη λογοτεχνική μας παιδεία, έχει μεταφράσει βιβλία, έχει προτείνει βιβλία, κρατά ψηλά το λάβαρο της βιβλιοκριτικής. Κυρίες και κύριοι, η Τίνα Μανδηλαρά.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή. Νομίζω υπερβάλλεις λίγο, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαι ένας άνθρωπος που αγαπάει τα βιβλία και όχι μόνο, γιατί πιστεύω ότι όλες οι τέχνες είναι μία κατά κάποιο τρόπο, όπως έλεγε ο Νίτσε, ότι αν δεν επικοινωνούν, τότε νομίζω δεν μπορούμε να έχουμε και θέαση όλων των πραγμάτων σωστή. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ να μιλήσουμε επιτέλους και για σινεμά και για άλλα τα οποία μπορεί να έχουν να κάνουν ή να εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία.
Ακριβώς αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες καταρχάς. Ναι, δεν θα μιλήσουμε για βιβλίο σήμερα, αν και όσα συνέβησαν με αφορμή την ταινία για την οποία θα συζητήσουμε, τα Δέσποτα Κορμιά, θα μπορούσαν από μόνα τους να αποτελέσουν υλικό για βιβλίο. Δεν ξέρω, πέρα από μυθοπλασία δηλαδή, θα μπορούσαν ενδεχομένως να είναι και κάποιο ευθυμογράφημα όταν παρέλθει αρκετός.
Ή και θρίλερ, αν θέλεις, με έναν τρόπο.
Σαφέστατα θρίλερ. Λοιπόν, οπότε θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με όσα συνέβησαν γύρω από την προβολή των Αδέσποτων Κορμιών, για να φύγει από τη μέση και μετά να μιλήσουμε για σινεμά.
Εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο ειρωνία το γεγονός ότι τελικά η σκηνοθέτης επιβεβαιώνεται όσον αφορά το όραμά της που είχε για την ταινία, γιατί είχε θέλει να δείξει ακριβώς αυτό. Το πώς οι ελευθερίες θίγονται, το ποια είναι τα όρια τελικά του δημοσίου λόγου, της παρέμβασης, της βιοηθικής. Όλα αυτά που θίγει η ταινία με έναν τρόπο, ότι τελικά νομίζουμε ότι είμαστε σε χώρες οι οποίες είναι ελεύθερες και μπορεί ο καθένας να εκφράζεται όπως θέλει και να έχει αυτοδιάθεση, αλλά τελικά δεν ισχύει. Και αυτό που έγινε επιβεβαιώνει όλη αυτή τη λογική. Είναι σαν καθρέφτισμα δηλαδή, νομίζω, της ταινίας, αυτό που έγινε έξω από την ταινία. Οπότε δεν μπορώ να φανταστώ κάτι πιο πετυχημένο από μια δημιουργό από το να δείξει τελικά ότι ο δημόσιος χώρος δεν είναι τόσο αθώος και τόσο ουδέτερος όσο νομίζουμε, αλλά εγκυμονεί πολλά πράγματα σε σχέση με τη ζωή μας, εμάς και μας αφορά.
Και το πέτυχε μόνο με την αφίσα, έτσι. Δηλαδή...
Ναι, προτού καν δούνε την ταινία, όχι μόνο, αλλά είναι φοβερός ο τρόπος δηλαδή που συνδέονται αυτά που γίνανε έξω από το σινεμά και αυτά που έγιναν μέσα.
Μα δεν είδαν καν την ταινία. Δηλαδή, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη, ας πούμε, παρέμβαση θεσμική σε σχέση με την αφίσα ήρθε μέρες πριν από έναν βουλευτή της Νίκης που έκανε επερώτηση για την αφίσα της ταινίας και για το αν προσβάλλει τα θεία. Και μετά ακολούθησε.
Από εκεί ξεκίνησε και όταν μου το είπανε τα παιδιά από το φεστιβάλ, με το που έφτασα στο φεστιβάλ, προτού καν ξεκινήσει, μου είπαν ότι υπάρχει αυτή η αναστάτωση και τόσο με διαμαρτυρία και έχω από τους ανθρώπους Νίκης. Είπα εντάξει, δηλαδή ποιος ασχολείται με αυτούς, είναι δυνατόν τώρα να δώσουμε σημασία? Και μου είπαν ότι ξέρεις, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί αυτό μπορεί να πάρει διαστάσεις. Πολλές φορές ακούς, ξέρεις, για κάποιες αντιδράσεις από κάποιους περίεργους και λες, αποκλείεται τώρα αυτό σοβαρά τώρα να μας αφορά και να γίνει ζήτημα. Και αυτό δείχνει κάτι και για μας, γιατί εμείς θεωρούμε κάποια πράγματα δεδομένα, ότι ο προοδευτισμός, η ανοιχτή σκέψη, και ειδικά για τους ανθρώπους που τέλος πάντων έχουν λίγο σοβροσύνη, είναι δεδομένα και βλέπεις ότι δεν είναι. Δεν είναι, δηλαδή ενοχλεί ακόμα και μία αφίσα. Και λες, μα είναι δυνατόν να ενοχλεί μία αφίσα το 2024 που έχουμε δει τα πάντα, έχουμε διαβάσει τα πάντα, που μπορούμε να εκφραζόμαστε, που έχουμε τέλος πάντων πολεμήσει για τα βασικά δηλαδή.
Ναι, και μάλιστα είναι μια αφίσα που, ξέρεις, δεν ανακαλύπτει την πυρίτιδα. Δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε δει τη σταυρική θυσία να χρησιμοποιείται συμβολικά.
Μα, σοβαρά.
Ναι,
είναι... σοβαρά. Δηλαδή έχουμε από εικαστικούς μέχρι με εξώφυλλα βιβλίων που επίσης έχουν...
Τους Monty Python που στο Life of Brian, τους... ναι, always look on the right side of
Life. Am I a virgin? Δηλαδή, κατάλαβα. Τι να πούνε και οι Εγγλέζοι που έχουν δει, δηλαδή.
Ναι, ναι.
Νομίζω με τον... πιο δεικτικό τρόπο να σατιρίζεται η Σταύρωση.
Αν και για να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, τις περίμενες αντιδράσεις. Δηλαδή βλέπουμε στο Σταυρό ότι η γυναίκα που σταυρώνεται είναι η Παναγία και είναι φορτισμένο το κλίμα αυτή την περίοδο για διάφορους λόγους, πολύ κακός κατ' εμέ, αλλά είναι. Οπότε νομίζω ότι οι αντιδράσεις ήταν επόμενες. Τώρα τι μορφή θα έπαιρναν δεν μπορούσα να το φανταστώ.
Νομίζω ότι και η σκηνοθέτης της περίμενε τις αντιδράσεις. Γιατί ήξερε ότι υπάρχει ένα συντηρητικό, θεοκρατικό περιβάλλον και πατριορχικό που δεν ανέχεται τη διαφορετικότητα. Οπότε με αυτή την έννοια ίσως περίμενε ότι αυτή η αφίσα και μόνο η αφίσα θα κινητοποιήσει όλο αυτό το μέρος της κοινωνίας που δεν ανέχεται τις διαφορετικές φωνές, νομίζω ότι ήξερε ότι θα αντιδράσουν με αυτόν τον τρόπο. Και ίσως και αυτό ήθελε να δείξει τελικά, ότι δεν είναι ο ελεύθερος λόγος τόσο ανεκτός, ειδικά στην τέχνη.
Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πω ότι εγώ, βλέποντας την αφίσα, κάποιο προωθητικό υλικό, περίμενα ότι θα δω μια ταινία που αφορά την αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος. Στην πραγματικότητα, η ταινία δεν είναι αυτό, ή μάλλον πιο σωστά, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Αφορά τις ελευθερίες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ελευθερία με έναν τρόπο πνευματικό, αν θέλεις, πέρα από το κομμάτι το νομικό. Αν και, για να είμαι ειλικρινής, μου έκανε μεγάλη εντύπωση, αυτό σκεφτόμουν και αυτό έγραψα, ότι είναι μια ταινία που ναι μεν καταδεικνύει προβλήματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταυτόχρονα όμως είναι μια φιλοευρωπαϊκή ταινία. Και είναι μια φιλοευρωπαϊκή ταινία, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, ακριβώς γιατί δείχνει ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές οι γυναίκες δεν θα υπήρχαν εάν είχαμε προχωρήσει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, στα Zeros, με το Ευρωσύνταγμα, που τελικά μετατράπηκε σε κάτι πιο έπειο της συνθήκης Λισαβόνας. Ακριβώς γιατί θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, να νομοθετήσει, με αποτέλεσμα στη Μάλτα να επιτρέπεται η άμβλωση, που στη Μάλτα είναι ποινικό αδίκημα, όπως βλέπουμε και στην ταινία. Τώρα, για να συμβεί αυτό, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να αναθεωρηθούν οι συνθήκες. Για να θεωρηθεί μια συνθήκη, πρέπει να περάσει από όλα τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Κάτι το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι σε μια χώρα που πλήττεται, που βλέπει ένα βασικό της δικαίωμα, όπως το αντιλαμβάνεται να πλήττεται, δεν θα συμφωνήσει. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon. Ξέρεις, μ' αρέσει αυτό που λες, γιατί ακριβώς είχα μία συζήτηση και χτες με κάποιους φίλους για αυτή την ταινία και τελικά είναι πάρα πολύ ωραίο που έχει ανοίξει όλα αυτά τα θέματα για τα αδιέξοδα της Ευρώπης όσον αφορά τα θέματα ηθικής, κοινής σκέψης, ελευθερίας του λόγου. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία και στο λέω προσωπικά το έχω δει που εκδίδονται από του Στάινερ θεωρητικά μέχρι μυθιστορήματα. Κάποια πρόκειται να βγουν το επόμενο δεκαήμερο, 2-3 μαζί. Που θίγουν πάρα πολύ το τι συμβαίνει με την Ευρώπη σήμερα. Υπάρχει τελικά ως κοινή σκέψη? Πού έχει θεμελιωθεί αυτός ο διαφωτισμός για τον οποίο μιλάμε, που ήταν συνυφασμένο με την πρόοδο? Μήπως δεν ήταν ακριβώς έτσι, αλλά τελικά αποκάλυψε πάρα πολλά διέξοδα? Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ζήσει κάποιους πολέμους φρικτούς στην Ευρώπη, στην καρδιά της Ευρώπης. Νομίζω ότι αυτό πολέμους, ξεκινάει, ναι. Λοιπόν, αυτή η ταινία ξεκινάει βάζοντας ένα ερώτημα. Μιλάμε για οικονομική ένωση, αλλά τι γίνεται με τον τομέα της ηθικής ή της πολιτικής? Υπάρχει μια κοινή σκέψη που δείχνει προς την ελευθερία του λόγου. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ήθελα να δείξω ότι η Ευρώπη που τελικά είναι προοδευτική, όλα αυτά που εκείνη αγωνίζεται και που το θέτει μέσα από το ακί, δηλαδή υπάρχει και το θεσμικό πλαίσιο που λέει ότι όλες οι χώρες πρέπει να σπάζονται το κοινά δεδομένα όσον αφορά την ελευθερία του λόγου, των σωμάτων, την αυτοδιάθεση. Το ακί της Ευρώπης το προστάζει αυτό. Και βλέπουμε ότι τελικά δεν συμβαίνει. Δεν μπορεί να συμβεί θεσμικά. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει πολιτική ένωση, δεν μπορεί να ληφθεί μια κεντρική απόφαση.
Αυτό ακριβώς λέει, ότι ήταν οικονομική ένωση πρώτα και αυτή προηγήθηκε και αυτό δείχνει όλα τα προβλήματα. Και βάζει και το ζήτημα της βιοηθικής πάρα πολύ έντονα. Και μπορώ να σου πω ότι είναι η μόνη ταινία που έχω δει τα τελευταία χρόνια που το βάζει αυτό που έλεγε ο Φουκώ, τον έλεγχο των σωμάτων, μέσω ακριβώς του επίσημου λόγου, του ιατρικού, του πολιτικού και την κατεύθυνση. Ακόμα και μέσω της επιστήμης, δηλαδή εγώ θα σου πω τι είναι το καλό για την υγεία σου και τι είναι το καλό για το σώμα σου. Αυτό το βάζει αυτή με πολύ ωραίο τρόπο προτού καν βάλει τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Προτού μιλήσει για τις ιστορίες των γυναικών, προτού το προσωποποιήσει, τολμάει και λέει ότι ξέρεις, ήρθαν οι γιατροί πριν από την εκκλησία και είπανε ότι εγώ ξέρω να σου πω ποιος είναι ο τρελός, ποιος ο σωστός, τι είναι υγιές και τι λάθος. Μην ξεχνάμε, τα είχε γράψει πολύ ωραία ο Φουκώ στην ιστορία της τρέλας, ότι τους ανοίγανε το κεφάλι έτσι στους τρελούς, υποτίθεται για να τους εκλογικεύσουν, να τους φέρουν στον ίσιο δρόμο. Δηλαδή, κρανιεκτομή ήταν τρόπος θεραπείας. Οπότε έχουμε ζήσει πάρα πολύ, ακόμα και η επιστήμη δηλαδή έχει τις σκοτεινές πλευρές της, δεν είναι μόνο η επιστήμη σωστή. Και είναι ωραίο που αυτή η ταινία ξεκινάει από τα βαθιά. Προτού μιλήσει και για όλα τα θρησκευτικά που έχουμε πολλά να πούμε. από το πλαίσιο δηλαδή το θεωρητικό της Ευρώπης πριν γίνει νομικό.
Και ξεκινάει και με μια, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που απευθύνει στα υποκείμενα της ντοκιμαντέριστικής αφήγησης μια σειρά από ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουν με μία μόνο λέξη, το πρώτο πράγμα που τους έρχεται στο μυαλό. Και είναι πολύ ενδιαφέρον δηλαδή ότι αναφερόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν όλοι απογοητευμένοι. Όλα τα υποκείμενα που μιλούν εκφράζουν μια βαθιά απογοήτευση και μια εγκατάλειψη. Και νομίζω ότι ο τίτλος είναι «Αδέσποτα κορμιά». Μπορεί να ερμηνευθεί θετικά, δηλαδή το αδέσποτο είναι αυτό που δεν έχει κύριο, άρα μπορεί να είναι ελεύθερο, είναι μόνο αυτό κύριος του εαυτού του. Μπορεί όμως να ερμηνευθεί και αρνητικά, ότι δεν υπάρχει κάποιος να φροντίσει αυτά τα κορμιά, να φροντίσει τις βασικές ανάγκες τους. Και νομίζω ότι δεν θα ήθελα να το πω κατηγορώ, αλλά η ταινία ψέγει την Ευρωπαϊκή Ένωση για το γεγονός ότι δεν μπορεί να φροντίσει τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Σε συνάρτηση με αυτό, θα ήθελα να πω ότι είναι μια ταινία που είναι κατασταλαγμένη. Δηλαδή, δεν είναι μια ταινία που προσπαθεί να ανοίξει διάλογο για την άμβλωση, για την τεχνητή γονιμοποίηση ή για την ευθανασία ή την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, αν θέλουμε να το πούμε πιο κοντά σε αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Γιατί η ευθανασία έχει και την έννοια της πράξης ενός τρίτου, ενώ το υποβοηθούμενη αυτοκτονία ενέχει την απόφαση του ανθρώπου. Ναι, είναι μια ταινία που θεωρώ ότι είναι κατασταλαγμένη. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι είναι και στρατευμένη. Δηλαδή αφήνει χώρο για τη διαφορετική άποψη, αλλά έχει τη δική της άποψη και για τα τρία ζητήματα τα οποία θίγει κατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ.
Μ' αρέσει γιατί κάνει και πετυχαίνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό που λες, δεν σηκώνει το δάχτυλο. Την ίδια στιγμή δίνει το λόγο σε αυτούς που έχουν διαφορετική άποψη. Τους αφήνει να μιλήσουν και μάλιστα να εκφράσουν όλη την άποψη για να δούμε ακριβώς όλη τη λογική. Και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, η στρεψοδικία. Δηλαδή στην αρχή μιλάει μια κυρία και είναι υπέρ φαινομενικά της Ευρώπης, γιατί ακριβώς η Ευρώπη είναι υποτίθεται ανοιχτή και άρα βάζει τον νόμο και πρέπει να τον αποδεχόμαστε και ο νόμος τελικά είναι ο πιο συντηρητικός, έτσι. Θέλω να πω, είναι τρομερό το τι σημαίνει τελικά Ευρώπη στο μυαλό του καθενός και πώς το φαντάζεται το νομικό πλαίσιο που συνδέεται με αυτό. Είναι ωραίο δηλαδή αυτό που στην ταινία ακούγονται όλες οι απόψεις. Δεν ακούγεται μόνο η οπτική των γυναικών που υποφέρουν προκειμένου να διεκδικήσουν την αυτοδιάθεση στο σώμα τους.
Και παρότι παρουσιάζει τις διαφορετικές απόψεις, τους αφήνει χρόνο μάλλον πιο σωστά, δεν τις παρουσιάζει.
Τους δίνει τη φωνή να το εκθέσουν.
Δεν τους περιπέζει δηλαδή. Φαντάζομαι ένας ντοκιμαντερίστα σαν το Μάικλ Μουρ πώς θα είχε αυτά τα αποσπάσματα, όπως θα αντιμετωπίζει αντίστοιχα στις δικές του ταινίες, σαν το Bowling for Columbine, ας πούμε, ή το Fahrenheit 9/11 του. Και αυτή εδώ είναι μια ταινία που δεν ξέρω αν είναι υπερβολή να πω τη λέξη ότι στέκεται συμπονετικά απέναντι προς όλους, ας πούμε ενσυναισθητικά.
Εσύ που ξέρεις καλύτερα από σινεμά, βλέπεις νομίζω και διακρίνεις το βλέμμα της δημιουργού στην ταινία. Δεν είναι απλό ντοκιματέρ, δηλαδή είναι άρτιο καλλιτεχνικά και φαίνεται αυτό από τη σκηνοθεσία.
Υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Και στα ντοκιματέρ υπάρχει σενάριο καταρχάς. Ναι. Υπάρχει ένα καλό σενάριο. Υπάρχουν και, δηλαδή, επειδή αναφέρθηκε στο κινηματογραφικό σκέλος, ξαφνικά υπάρχουν κάποια μουσικά ιντερλούδια που πραγματικά έρχονται από το πουθενά. Όταν δηλαδή μπαίνει το Papa Don't Preach σε αυτή τη διασκευή.
Αυτό ήταν τέλειο.
Με έπιασε στον ύπνο, δεν το περίμενα. Ήταν ένα σορεντινικό σουρεαλισμό, δηλαδή. Ή μετά που ακούγεται ένα τραγούδι των.
Σορεντινικό, σε μένα μου θύμισε πάρα πολύ Σορεντίνο.
Ναι.
Σε πάρα πολλά σημεία. Δηλαδή, ακόμα και ο τρόπο που πήγε τον Papa Don't Preach ήταν πώ μπαίνει ο Μαουρίτσιο Κατελάν στο σύριαλ για τον Πάπα και όλη αυτή η κριτική, ανάποδη όψη δηλαδή, κριτική στον καθολικισμό.
Και το slow motion. Ναι,
πολύ, είναι πολύ. Μ' αρέσει που το λες, γιατί και εγώ το είχα σημειώσει, το είχα επισημάνει αυτό.
Και βέβαια είναι ένα ντοκιμαντέρ που καθώς προχωράει ξαφνικά σε πάει κάπου αλλού. Δηλαδή ενώ σου έχει διατυπώσει με τεκμηρίωση μια συγκεκριμένη άποψη, ξαφνικά κάνει ένα βήμα πίσω στο τελευταίο του πεντάλεπτο και αναρωτιέται, ναι, αυτοδιάθεση του σώματος, ελευθερία, αλλά όταν ερχόμαστε στον κόσμο κάποιος άλλος λαμβάνει αυτή την απόφαση για μας. Οπότε μπορεί να υπάρξει πραγματική ελευθερία. Δεν έχει τις απαντήσεις, αλλά σε πάει κάπου αλλού. Και αυτό νομίζω ότι δείχνει το ότι είναι μια δημιουργός που ψάχνεται. Δεν είναι μια δημιουργός που θέλει να διδάξει. Είναι μια δημιουργός που θέλει να γεννήσει ερωτήσεις. Τουλάχιστον βλέποντας αυτό το ντοκιμαντέρ. Σε σχέση με αυτά τα σωτηρικά που είπαμε, να πω ότι η Ελίνα Ψίκου έχει κάνει δύο ταινίες. Την αιώνια επιστροφή του Αντώνη Παρασκευά και το γιο της Σοφίας. Και αυτές οι ταινίες είχαν στοιχεία, δεν θέλω να πω μαγικού ρεαλισμού, πιο πολύ σουρεαλισμού σαν αυτά.
Νομίζω και ηρωνίας, ναι. Έτσι. Πολύ ωραίας όμως. Συμβολικής ηρωνίας και αλληγορίας. Εμένα μου αρέσει ο τρόπος που δένει τα θρησκευτικά ζητήματα και τους συμβολισμούς της θρησκείας με ακριβώς τις ζωές αυτών των γυναικών. Δηλαδή, μιλάμε για εξωσωματική γονιμοποίηση την ίδια στιγμή που έχουμε την ιστορία της Μαρίας Παρθένου που συνέλαβε χωρίς, δεν ήταν σωματικά, δηλαδή με το πνεύμα. Και το βάζει ακριβώς στην αρχή της αφήγησης της ιστορίας. Όπως ακριβώς όλα τα στάδια, δηλαδή, σκεφτικά αν πάρεις, έχουν να κάνουν τελικά με το δράμα αυτών των γυναικών. Και υπάρχει μια αλληγορία εκεί και ένας συμβολισμός που είναι πολύ έντονος.
Και μια αντίφαση την οποία υποδεικνύει ναι. δημιουργός, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Ναι. Είναι ένα ζήτημα μέσα στην ταινία το οποίο με προβλημάτισε. Το συζήτησα και με τον συνάδελφο το Θοδωρή το Δημητρόπουλο. Εγώ σαν κριτικός οφείλω να προειδοποιήσω το κοινό ότι είναι μια ταινία δύσκολη. Και είναι μια ταινία δύσκολη γιατί υπάρχει ένα οχτάλεπτο στο οποίο βλέπουμε έναν άνθρωπο να ξεψυχά στην οθόνη. Έναν άνθρωπο που έχει αποφασίσει να φύγει από αυτή τη ζωή με υποβοηθούμενη αυτοκτονία στην Ελβετία και το βλέπουμε να συμβαίνει in real time. Για μένα, που αρχικά είχα ενστάσεις, ας πούμε, γι' αυτό, μου φάνηκε λίγο exploitation, σκέφτηκα ότι κάποιος που διαφωνεί με αυτό το ζήτημα, βλέποντας αυτή τη σκηνή, θα νιώσει σαν να παρακολουθεί ένα snuff movie. Mm. Τα snuff movies είναι αυτές οι ταινίες που είναι urban legend, είναι αστικός μύθος, δεν ξέρουμε αν ισχύει στην πραγματικότητα, αλλά είναι ταινίες που υποτίθεται ότι οι πρωταγωνιστές τους πεθαίνουν πραγματικά στην οθόνη. Νομίζω όμως ότι και αυτό είναι κομμάτι της διαλεκτικής της ταινίας. Δηλαδή, ναι μεν αποφάσισε αυτός ο άνθρωπος να φύγει με αυτόν τον τρόπο, παρόλα αυτά ο θάνατος δεν είναι όμορφος. Και θα κάτσω και θα σου δείξω ότι δεν είναι όμορφος. Αντίστοιχα, υπάρχει και μια σκηνή νωρίτερα που ένας γιατρός μας περιγράφει τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της άμβλωσης, τι συμβαίνει στα εύρια, το οποίο η περιγραφή είναι φρικιαστική. Νομίζω ότι αυτό στο σκέλος, μπορώ να το δεχτώ, στο σκέλος της διαλεκτικής, ότι ναι μεν έχω αυτή την άποψη, αλλά θα σου δείξω ότι υπάρχουν κάποια γκρίζα σημεία σε αυτό.
Εγώ το είδα και λίγο ότι δεν υπάρχει λύτρωση ακριβώς όπως το νομίζουμε. Δηλαδή ότι εγώ δεν σου αφηγούμε τις ιστορίες γυναικών αλλά και ανδρών, γιατί ήταν ωραία και αφήγηση ενός ανάπηρου που έδειχνε που ήθελε να γίνει γονιός και πόσο δύσκολο ήταν.
Και του ιερέα αντίστοιχα που ήταν κατά της ευθανασίας, παρότι ο ίδιος βρισκόταν σε τρομερή δοκιμασία όπως το βλέπαμε στην οθόνη.
Ναι, και νομίζω αυτό θέλω να δείξω ότι, ξέρετε, εγώ δεν θα σας δείξω την απελευθερωτικό. Αυτό που προσδοκούν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά είναι ο δικός τους τρόπος να ζήσουν να πεθάνουν. Ότι πρέπει να αποφασίζουν για τον τρόπο που θα ζήσουν να πεθάνουν.
Χρησιμοποίησες πολύ ωραία λέξη, τη λύτρωση. Γιατί ένας δημιουργός.
Είναι και θρησκευτικό όρος, γι' αυτό το έθεσα.
Ακριβώς. Και ταυτόχρονα, ένας δημιουργός που θα ήταν, κάνε μια στρατευμένη ταινία, αυτή τη σκηνή θα την προσέγγιζε διαφορετικά. Τονικά θα ήταν μια λυτρωτική σκηνή. Θα ήταν μια σκηνή που θα είχε έναν πανηγυρικό χαρακτήρα, σαν να είναι η κορύφωση του δράματος, αλλά η ευτυχής κορύφωση του δράματος. Και είναι κάτι κλινικό και πάρα πολύ σκληρό. Οφείλω να προειδοποιήσω τους θεατές της ταινίας ότι δεν είναι μια καθόλου εύκολη σκηνή. Mm. Αλλά είναι μια σκηνή σημαντική για το σύνολο του έργου.
Και πόσο δύσκολο είναι για μια σκηνοθέτη, νομίζω, να το πετύχει αυτό και μια σκηνοθέτη να ακολουθεί όλο αυτό το δρόμο, γιατί ήταν ένα υπαρξιακό road movie για μένα. Δηλαδή δεν ήταν μόνο road movie έτσι και αλλιώς, γιατί ακολουθούσε όλη αυτή τη διαδρομή των γυναικών, την παράλληλη, αλλά ήταν και υπαρξιακό, δηλαδή στα βάθη της ύπαρξης, τι κάνω, πώς ορίζω τη ζωή μου, ποια είμαι, προς τα που πάω, έχω πραγματικά, αν βρεθώ σε δύσκολη θέση, σε αρρώστια, σε αυτό μπορώ, δηλαδή, να έχω τον έλεγχο του σώματός μου. Νομίζω αυτά είναι βαθιά φιλοσοφικά ζητήματα και τα φέρνει πολύ ωραία μέσα από αυτές τις διαδρομές των γυναικών.
Και ακόμα και αν κάποιος δεν έχει αντιληφθεί αυτή τη φιλοσοφική διάσταση του έργου, υπάρχει πάντα αυτός ο επίλογος που είναι ξεκάθαρα φιλοσοφικός.
Ναι, ξεκάθαρα από την αρχή. Αλλά έχει και χιούμορ, δηλαδή τους αφήνει να αυτοσαρκαστούν πολλές φορές και μάλιστα σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή όλο αυτό το αστείο για την Ολυμπία, για το τελικά θα πάνε στην Ολυμπία, πώς θα πούνε την κόρη. Βγάζει κάποιες στιγμές χιούμορ που είναι δύσκολο σε τέτοιες περιπτώσεις να μπορείς να το πετύχεις και να το σκεφτείς.
Ναι, γιατί θα μπορεί να βγαίνει ένα θέαμα τονικά ανισόρροπο. Αν και έχει χιούμορ και η ίδια η ταινία. Χιούμορ. Έχει, δηλαδή,
και αφήσαν, ναι. Αν το σκεφτείς. είναι ηρωνική, είναι δεικτική, είναι και δραματική και χιουμοριστική ταυτόχρονα. Έχει κάτι αλμοδοβαρικό, αν τη δεις.
Βεβαίως, και κοιτάζοντας την, βλέπω τα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία όπως...
Φωτοστέφανο.
Ναι, πέρα όμως από φωτοστέφανο, αυτό το πρόσεξα σε δεύτερη φορά, μοιάζουν και λίγο με ερωτηματικό. Δηλαδή ξεκινούν από τη μέση της κεφαλής και κάνουν έναν κύκλο και καταλήγουν στο σταυρό, ο οποίος ο σταυρός, εάν ενώσουμε δηλαδή το κάτω μέρος του σταυρού με το σήμα αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως έχει τοποθετηθεί εκεί, γίνεται ένα ερωτηματικό. Οπότε υπάρχει μια απορία, δηλαδή πού είναι η Ευρώπη σε αυτό, πού είναι για να βοηθήσει.
Και πού είναι η συμπόνια, δηλαδή εγώ σκέφτηκα ότι μου βγήκε το ίδιο αίσθημα όταν είχα δει την Πιετά, που δεν είναι ακριβώς ότι είναι ωραίο έργο, σου δείχνει και το τρομακτικό του πράγματος. Σου δίνει και τα διέξοδο του θανάτου. Μάλλον καταργεί και την Ανάσταση, αν θες, Πιετά. Δηλαδή, όταν την είδα, μου έβγαλε μόνο τη Σταύρωση. Τελικά δεν θα σε σώσει η Ανάσταση. Και ίσως γι' αυτό δείχνει και τη Σταύρωση πολύ. Δεν θέλει να συγκινήσει, αλλά θέλει να σου δείξει ότι ξέρεις, δεν υπάρχει Ανάσταση εδώ. Ο κόσμος είναι εδώ. Η κόλαση είναι άδεια και.
Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ, που λέει.
Και ο Σέξπιρ, ναι. Και οι δαίμονες είναι ανάμεσά μας. Νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο ήθελε να δείξει. Και σε ένα. Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ δύσκολο θέμα, όπως είπες, τρομακτικό πολλές φορές, σε κάποιες σκηνές και μάλιστα στο τέλος, εντάξει, πρέπει να έχεις γερό στο μάχη για να τη δεις, αλλά ακριβώς έτσι είναι και η ίδια η πραγματικότητα και η ζωή, αν το σκεφτείς έτσι. Για να αντιληφθείς τα όρια της, πρέπει να αντιληφθείς το πόσο τελικά υπάρχουν επιλογές στην ελευθερία. Είναι αυτό που έλεγε ο Σάρτρ, ότι είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε ελεύθεροι. Και δεν το έλεγε τυχαία. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις τις επιλογές μέσα σε ένα ελεύθερο πεδίο και να μπορούν να είναι σωστές, λειτουργικές, οτιδήποτε. Είναι σχεδόν βασανιστικό να έχεις την ευθύνη της επιλογής σου. Ακόμα και όταν το θεσμικό πλαίσιο στο επιτρέπει. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Γιατί αυτές οι γυναίκες πολεμάνε ένα θεσμικό πλαίσιο, δεν το πολεμάνε επειδή υπάρχει εκεί, επειδή ακριβώς δεν έχουν άλλο δρόμο. Με μία έννοια.
Μα ιδανικά νομίζω.
Θέλω να πω αυτό, θέλουν αυτή την επιθυμία τους. Είναι λίγο σαν μοιραίο, σαν τη μοίρα, αυτό που λέμε καθορίζει η μοίρα.
Μα ιδανικά δεν θα ήθελα να πολεμήσουν το θεσμικό πλαίσιο. Θα ήθελα να υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.
Ναι, ακριβώς. Που λες, είναι δυνατόν τόσο δύσκολο. Και φαίνεται και ο παραλογισμός μιας κοινωνίας που υποτίθεται είναι προοδευτική. Εννοώ και στην περίπτωση της Ιταλίας και στην περίπτωση της Μάλτας, γιατί δεν μιλάμε για κράτη αυτή τη στιγμή τριτοκοσμικά, ούτε μιλάμε για χώρες που μπορείς να πεις πρώην κομμουνιστικές που είχαν περιορισμό των ελευθεριών και μπήκανε όψιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Μάλτα
μιλάμε
είναι...
για Ιταλία έτσι τώρα.
Η Μάλτα ας πούμε είναι η ονείροξη του νεοφιλελευθερισμού κατά κάποιο τρόπο. Οπότε ναι, λίγο σοκάρεσε που ταυτόχρονα υπάρχει και αυτό το θρησκευτικό υπόβαθρο, το οποίο γεννά αυτές τις αγκυλώσεις με αποτέλεσμα, το είδαμε και στην ταινία δηλαδή, να διώκονται ποινικά οι γυναίκες που συζητούν για την άμβλωση, που κάνουν ενέργειες προς την άμβλωση.
Μ' αρέσει επίσης που η ταινία ξεκινάει με εξομολόγηση και τελειώνει, γιατί είναι μια εξομολόγηση, δηλαδή σε καλεί η θρησκεία ή οτιδήποτε να ανοίξεις την ψυχή σου, αλλά την ίδια στιγμή δεν σου επιτρέπει την ψυχή σου να την κάνεις αυτό που θες, έτσι. Να την αφήσεις να πάει, εν πάση περιπτώσει, στον παράδεισο, στην κόλαση και τελειώνει πάλι με ένα είδος τέτοιο απελευθέρωσης ψυχικής, αν θες. Οπότε και αυτός ο κύκλος νομίζω σημαίνει πολλά. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα πράγματα που μπορείς να σκεφτείς μέσα από την ταινία. Και κυρίως, πέρα από την ωραία αφήγηση, εμένα με έπεισαν και οι γυναίκες που είχε, που ήταν τελείως διαφορετικές, που δεν ήταν μία περίπτωση δηλαδή μοιραίων γυναικών. Ήταν μία καθημερινή κοπέλα η οποία έκανε one night stand και ήθελε να έχει το δικαίωμα να μπορεί να κάνει άμβλωση. Δεν μας πουλάει παραπάνω δράμα δηλαδή από όσο υπάρχει. Είναι καθημερινές γυναίκες σαν και εμάς και απλώς θέλουν να μπορέσουν να κάνουν το επόμενο βήμα.
Μα είναι προβλήματα που θα μπορούσε, δηλαδή αυτό με το one night stand είναι ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να προκύψει σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλώς αυτή η γυναίκα είχε την ατυχία να γεννηθεί στη Μάλτα, όπου δεν μπορεί να διευθετήσει αυτό το ζήτημα.
Ναι, ακριβώς.
Εάν είχε γεννηθεί στην Ελλάδα, δεν θα αντιμετώπιζε αυτό το πρόβλημα. Και κάνουμε ένα κύκλο εδώ και ερχόμαστε πάλι, ας πούμε, στο ότι Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλήρη οικονομική, είναι μια πλήρης οικονομική και πλήρης νομισματική ένωση, δεν είναι μια πλήρης πολιτική ένωση. Και αυτό για τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, γιατί φαντάζομαι ότι κάποιος μπορεί να διαφωνεί ιδεολογικά ή πολιτικά, γεννά αυτά τα προβλήματα. Και σκέφτομαι κατά πόσο θα μπορούσε αυτή η ταινία ή ταινίες σαν αυτή να ανοίξουν και πάλι μια νέα συζήτηση περί ολοκλήρωσης, αλλά φοβάμαι ότι με τη γενικευμένη συντηρητικοποίηση και με τον απομονωτισμό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να θεριεύει, είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι θα πρέπει να συμβεί κάτι ριζικό για να γυρίσει το ποτάμι πίσω. Η πανδημία, για παράδειγμα, με τις καραντίνες θα μπορούσε να είναι ένα συμβάν που θα οδηγούσε προς αυτή την κατεύθυνση. Τελικά αυτό δεν συνέβη. Τουναντίον είδαμε περαιτέρω συντηρητικοποίηση. Και γελάω σκεφτόμενος όλους όσους το λέγαμε, και εγώ νομίζω το είχα πει, ότι θα γινόμασταν, θα βγαίναμε καλύτεροι άνθρωποι.
Ναι, τελικά είδες. Δεν είναι εδώ με τα προβλήματα θα σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο, μάλλον το χειρό. Είναι σαν να πάτησε το κουμπί. Θυμάσαι αυτή την ταινία που είχε κοιμηθεί και δεν είχε πάρει πρέφα του, είχε έρθει τελειώσει ο κομμουνισμός.
Το goodbye Lenin.
Και ξύπνησε από το κόμμα και δεν είχε καταλάβει τι. Εδώ συνέβη το ανάποδο. Νομίζω σαν να ξυπνήσαμε, βγήκαμε έξω και γυρίσαμε στη δεκαετία του 50 ξαφνικά. Από πολλές απόψεις. Δηλαδή σαν να πήγαμε προς τα πίσω, όχι προς τα μπρος.
Δηλαδή το σκέφτομαι τώρα και ναι, μια τραυματική εμπειρία, μια ασθένεια μπορεί να σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Μπορεί όμως να σου δώσει και το άλοθη για να γίνεις χειρότερος άνθρωπος ή για να εκδηλώσεις τα χειρότερα κομμάτια του εαυτού σου. Βλέπουμε να συμβαίνει αυτό.
Ναι, και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να είμαστε κάπως alert για αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία και έχουμε ευθύνη όλοι μας. Και δεν το λέω από την άποψη ότι ο ατομικός λόγος και η ατομική ευθύνη, δεν πιστεύω σε αυτό, αλλά πιστεύω στον προσωπικό λόγο και στην ευθύνη μας αναλογή, στο να μπορούμε να λέμε ότι κοιτάξτε, δεν είναι δεδομένο το ότι θα ανέχομαι τη διαφορετικότητα, γιατί κάποιοι δεν το ανέχονται. Θέλω να πω ότι μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που αντιμετώπισε το φεστιβάλ τις αντιδράσεις, το ότι μπήκε μπροστά και σε σχέση με την επίθεση των τρανς και σε σχέση με την Ελίνα Ψίκου. Και είναι καλό να το βλέπεις θεσμικά ότι υπάρχει ένα φεστιβάλ που μπορεί να το κάνει και το να προασπιστεί και με αυτόν τον πολύ ωραίο λόγο και με αυτές τις ωραίες ανακοινώσεις. Και εδώ πρέπει
που
να δώσουμε τα εύσημα.
Δεν είναι πολιτικός λόγος, έτσι. Ναι. Δεν είναι πολιτικός αυτό. Ναι.
Ναι, ήταν ωραίο γιατί ακριβώς απάντησε η διευθύντρια του φεστιβάλ ευγενικά στην επιστολή του Μητροπολίτη και έδειξε ότι υπάρχει ο δρόμος του διαλόγου. Και ένα φεστιβάλ ακριβώς που νομίζω περασπίζεται τις ταινίες και την καλλιτεχνική έκφραση, αυτό δείχνει ότι είναι. Συνάδει δηλαδή το πλαίσιο του φεστιβάλ και το όραμά του με ακριβώς με το περιεχόμενό του. Δεν συμβαίνει πάντα. Ξέρεις, έχουμε και άλλους ανθρώπους που έχουν αντίστοιχες θέσεις και άλλα φεστιβάλ που προσπαθούν να χαϊδέψουν τα αυτιά του συντηρητικού κομμάτιου της κοινωνίας.
Είναι να το αφήσουν να περάσει έτσι.
Οπότε είναι καλό που το φεστιβάλ ανέλαβε την ευθύνη, που δεν του αναλογεί ευθύνη, αλλά του αναλογεί ένας λόγος, τέλος πάντων, να το προασπιστεί την επιλογή του να συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του αυτό το ντοκιματέρ και να δείξει αυτή την αφίσα.
Και πρέπει να πούμε ότι και ο Μητροπολίτης προς τιμήν του, στη δευτερολογία του, στην απάντησή του, ανέφερε ότι οι άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν εκεί ανήκουν σε ακροδεξιές ομάδες και δεν έχουν καμία σχέση με τα μέλη του κλήρου όπως τα αντιλαμβάνεται αυτός, καθώς και ότι απλώς διατύπωσε τις αντιδράσεις του. Μάλλον διατύπωσε τη διαφωνία του.
Ναι, πιο σωστά, ναι, και γι' αυτό ήταν μια ευγενική σχετικά επιστολή. Και είναι καλό τελικά να πούμε ότι υπάρχει διάλογος. Ξέρεις, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε μάθει να κάνουμε διάλογο. Ότι μπορούμε να διαφωνούμε, να διαφωνούμε τα επιχείρηματα του άλλου, όχι με τον άλλον, ή μπορούμε να διαφωνούμε χωρίς να κινητοποιούμε άλλες καταστάσεις. Οπότε νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
Σε σχέση με αυτό πάντως που λες, νομίζω και εγώ ότι καλό θα είναι, επειδή ναι μεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι ανήκουμε στην προοδευτική πλευρά της ελληνικής κοινωνίας, αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος που διαφωνεί. Και αυτό το μέρος που διαφωνεί, υπάρχει ο δρόμος, δηλαδή το να πάμε με το τουφέκι και να πούμε ότι είμαστε εμείς και είστε εσείς και θα κερδίσουμε εμείς γιατί έχουμε το ηθικό πλεονέκτημα. Για μένα όμως είναι ίσως λίγο πιο γόνιμο να προσπαθήσουμε αυτό το μέρος να το κάνουμε να καταλάβει. Και ο μόνος τρόπος να το κάνουμε να καταλάβει είναι μέσω της επιχειρηματολογίας.
Ναι, και ακριβώς να δείξουμε ότι η τέχνη δεν είναι εκεί για να πολεμήσει πράγματα, αλλά είναι ακριβώς για να σου βάλει τα ερωτήματα και για να ανοίξει πράγματα, να ανοίξει το διάλογο. Και αυτό ήταν πάντοτε ο σκοπός. Αυτό κατάφεραν τα έργα τέχνης. Δεν εξέφρασαν θέσεις, ανοίγουν ερωτήματα ακριβώς. Γιατί έχουν το συμβολικό μέρος και το μεταφορικό τρόπο που το κάνουν και το πετυχαίνουν. Οπότε νομίζω είναι σημαντικό να λέμε στον κόσμο ότι ξέρεις, δεν είναι κυριολεκτική η τέχνη. Δεν σου καταδικάζει τη σταύρωση. Δεν θέλει να σου δείξει ότι μία γυναίκα μπορεί να είναι στο σταυρό για χίλιους δύο λόγους. Και νομίζω αυτό είναι το σημαντικό, το να πούμε στον κόσμο ότι η τέχνη δεν είναι κυριολεξία.
Επίσης, είναι μια μεγάλη μερίδα των ανθρώπων που αντέδρασαν. Θεωρώ ότι αν έβλεπαν την ταινία, δεν θα είχαν ανάλογες αντιδράσεις.
Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Καταρχάς, δεν θα είχαν καταλάβει ότι η ταινία είναι ούτε στο ελάχιστο βλάστημα. Ίσα-ίσα αποθεώνει την ανθρώπινη ύπαρξη, ακόμα αν θέλεις και το μεταφυσικό στοιχείο. Δηλαδή, τι συμβαίνει από εκεί και πέρα.
Για μένα είναι τελείως. Το τελευταίο της πεντάλεπτο, ναι, είναι τελείως μεταφυσικό. Επίσης, ακόμα και για τα μέλη του κλήρου, ο τρόπος που στέκεται απέναντι στον ιερέα που δοκιμάζεται αλλά αποφασίζει ότι είναι κατά της ευθανασίας και συνεχίζει να δοκιμάζεται, δεν είναι ο τρόπος. Θα επικαλεστώ πάλι τον Μάικλ Μουρ. Έχω κάποιο κόλλημα με το συγκεκριμένο ντοκιμαντερίστα. Ναι, δηλαδή ο Μάικλ Μουρ θεωρώ ότι θα τον κορόιδευε αυτόν τον άνθρωπο. Θα τον έδειχνε σαν έναν φανατικό που προτιμά να υποφέρει παρά να πάει αντίθετα στην ιδεολογία του, στην πίστη του. Όχι, η Ελίνα Ψίκου στέκεται αγαπητικά απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο.
Γι' αυτό επαναλαμβάνω, ήταν πολύ σημαντικό ότι η Ψίκου είναι καλλιτέχνης και σκηνοθέτης. Είναι και πολύ σημαντικό που πλέον ντοκιμαντέρ κάνουν οι σκηνοθέτες, οι αναγνωρισμένοι. Είναι ένα είδος που έχει ανέβει πάρα πολύ και είναι ένα είδος που βοηθάει στο να δούμε την πραγματικότητα τελικά στις πολλαπλές τις διαστάσεις. Ακριβώς έχουμε ξεπεράσει το επίπεδο του Μάικλ Μουρ που λες και των παλιών ντοκιμαντέρ που ήταν για να δείξουν κάτι με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Το ότι το κάνουν άνθρωποι με σκηνοθετική άποψη και με άλλα δεδομένα στο μυαλό τους, νομίζω έχει βοηθήσει ακριβώς στο να έχουμε αυτό το επίπεδο και να μιλάμε αυτή τη στιγμή για έργα τέχνης στο ντοκιμαντέρ. Και αυτό είναι σημαντικό να το υπογραμμίζουμε, ότι το έργο της Ψίχου είναι έργο, είναι ταινία, δεν είναι μόνο ένα απλό ντοκιμαντέρ, όπως ήταν και πολλά που
ακριβώς,
είδαμε.
Αν δεν κάνω λάθος, το κομμάτι της Μάλτας είναι δραματοποιημένο. Δεν ξέρω αν αυτό αρκεί για να την κατατάξει στην κατηγορία του υβριδικού ντοκιμαντέρ. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα ντοκιμαντέρ που έχει αρχή, μέση και τέλος, έχει αφήγηση, ξέρει από πού ξεκινάει, ξέρει πού καταλήγει. Μου άρεσε αυτός ο παραλληλισμός που έκανες με την εξομολόγηση, ότι ξεκινάμε μια εξομολόγηση και καταλήγει σε κάτι πνευματικό. Όπως το έλεγες, εγώ σκεφτόμουν ότι ξεκινάμε μια έρευνα, ρωτά τους ανθρώπους που θα αποτελέσουν τα υποκείμενα της αφήγησης, τους ερευνά, για να καταλήξει στο πίστευε στο τέλος. Οπότε αντιστρέφει αυτό το δόγμα. Μην κάνω τον έξυπνο, το σκέφτηκα τώρα όσο μιλούσαμε.
Όχι, ναι.
Αλλά μέσα από
είδες
το διάβασμα.
Μόνο που σε κάνει να το σκέφτεσαι, τελικά αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα μιας ταινίας, νομίζω. Ακριβώς σε βάζεις το να δεις τα ερωτήματα που θέτει και να αναλογιστείς και τι συμβαίνει από εκεί και πέρα στην αφήγηση. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτή που νομίζεις ότι βλέπεις, αλλά έχει και πολύ άλλες συμπαραδηλώσεις.
Μα η πραγματική ταινία ξεκινά μετά το στήλος τέλος. Ξεκινά φεύγοντας για το σπίτι, ξεκινά τις επόμενες μέρες.
Ναι, εμένα μ' άρεσε και το γεγονός ότι έβαλε πολύ και το δημοσιολόγο, έδειξε τις πλατείες, έδειξε τον κόσμο που κατεβαίνει. Και ξέρεις, βλέποντας τις μικρές λεπτομέρειες, όπως αυτό που λες ακόμα και τη μουσική, είδα έναν κύριο που είχε μαζευτεί σε μια συγκέντρωση στην αρχή κατά των αμπλώσεων και ήταν εκεί μέσα στη βροχή με μια σπασμένη ομπρέλα. Είχε κάνει zoom λοιπόν σε αυτή τη σπασμένη ομπρέλα. Και λέω, φαντάσου αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή με τη σπασμένη ομπρέλα, τη μανία που έχει, δηλαδή το φανατισμό, δεν χρειάζεται να μας δείξει το άγριο του βλέμμα, όπως θα έκανε ένας άλλος ντοκιμαντερίστας που θα ήθελε να δει το προφανές. Μας έδειξε την αγωνία του να κρατήσει τη σπασμένη ομπρέλα κάτω από τη βροχή. Δηλαδή τέτοια μανία να πρέπει να. Γι' αυτό λέω ότι τελικά.
Και αυτό κάνουν οι κινηματογραφικοί.
Αυτό κάνουν. Σου δείχνουν, σου φωτίζουν μια λεπτομέρεια που δεν έχει δει και που μπορεί να σου αποκαλύψει το ζήτημα περισσότερη προφάνεια από ό,τι κυριολεξία τελικά μια λέξη. Ενός ντοκιμαντερίστα που ακριβώς δεν έχει τέτοιες αγωνίες καλλιτεχνικές. Αυτό νομίζω είναι ακριβώς το δείγμα μιας σκηνοθέτηδος που είναι πραγματικά δουλεμένη και πολύ ικανή στο να το κάνει.
Και είναι πραγματικά ένα ντοκιμαντέρ που θα προβληματίσει, είναι ένα ντοκιμαντέρ που θα αρέσει. Είναι ένα ντοκιμαντέρ που προτείνουμε και είναι, όπως είπες, καλά και τα ντοκιμαντέρ ταινίες είναι, αλλά θέλω να πω, μοιάζει με μυθοπλασία. Ακριβώς γιατί έχει αφήγηση, έχει συμβολισμούς, έχει μέσα πράγματα που βλέπουμε από κινηματογραφικούς δημιουργούς που θαυμάζουμε. Για μένα επίσης, αν και δεν μου αρέσουν τέτοιου τύπου αξιολογικές κατατάξεις, νομίζω ότι είναι η καλύτερη ταινία της ψυχού μέχρι σήμερα.
Ναι, και νομίζω ότι θα ανοίξει το δρόμο ώστε να μας χαρίσει και άλλα τέτοια δημιουργήματα στο μέλλον.
Και ίσως και να ασχοληθούν και άλλοι σκηνοθέτες με το είδος του ντοκιμαντέρ, το οποίο τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μια άνοιξη, τουλάχιστον στο πλαίσιο εγχώριας παραγωγής. Εγώ μάλιστα να σου εξομολογηθώ ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια η ελληνική σοδειά του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, σαν σύνολο, με ικανοποιεί περισσότερο.
Το έλεγα και εγώ με φίλους. Ναι. Και πρέπει να σου πω, να σου εξομολογηθώ από τη δική μου πλευρά, ότι και στο βιβλίο, τα ωραιότερα βιβλία που έχω διαβάσει τελευταία είναι ακριβώς αυτά τα υβριδικά, είδη non-fiction με fiction. Δηλαδή είναι non-fiction, όπως το κάνω καπότε κάποτε και τώρα επανέρχεται με άλλο τρόπο, το να παίρνεις πραγματικές ιστορίες και να μπορείς να τις δίνεις μέσα από τα μυθιστορήματα. Αυτά νομίζω κερδίζουν τον κόσμο, έχουν πολλά να πούνε, ακριβώς γιατί έχουν γραφτεί τα μεγάλα αριστουργήματα και στο σινεμά το ίδιο. Βλέπεις κάτι άλλο. Και πιστεύω ότι ακριβώς επειδή τα ζητήματα είναι πολλά που μας απασχολούν φιλοσοφικά, μιλώντας από άποψη ταυτότητας, ειδικά μετά την πανδημία που είμαστε, που βρισκόμαστε και που πάμε, η ψύχου καταθέτει ακριβώς αυτή την αγωνία. Το τι κάνει ο δημιουργός αυτό το σύμπαν που βλέπουμε ότι μας ξεπερνά σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν. Ποια είναι η θέση του. Και γι' αυτό θεωρώ, για άλλο ένα λόγο που θεωρώ πολύ ουσιαστική ταινία.
Υπέροχα. Λοιπόν, Τίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εδώ.
Εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και ας αναρωτηθούμε για όλα αυτά ο καθένας από την πλευρά του, νομίζω.
Είμαι ο Γιάννης Βασιλείου και ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast The Review της LIFO. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο The Review, ακολουθήστε μας στα Spotify και στα Apple και Google Podcast.
Είναι τα podcast της LIFO.